Трамп пен Путиннің жанжалды кездесуі мен оның салдары. Жылы шілденің 16-сы күні АҚШ президенті Дональд Трамп пен Ресей президенті Владимир Путин арасында Финляндия астанасы Хельсинкиде өткен кездесу оған дейін және кейінде көптеген алаңдаушылық пен сезімтал реакцияларды тудырды. Шын мәнінде 8 жыл өткеннен кейін АҚШ пен Ресейдің басшылары екі жақты отырыс ұйымдастырды. Бұл кездесу екі елдің арасында көптеген мәселелерге қатысты келіспеушіліктің болған жағдайында өтті. АҚШ пен Ресейдің қарым-қатынастарының жақсару ықтималдығы жайлы айтылған бұрынғы болжамдарға қарамастан, Трамптың билік басына келуімен оның үкіметі әртүрлі себептерге байланысты, өзіне дейінгі үкіметтің Мәскеуге қатысты қолданған тәсіліне ұқсас әдісті ұстанды. Вашингтон өзінің бәсекелестеріне, атап айтқанда, Ресейге қарсы қоқан-лоққы мен әрекеттер арқылы халықаралық жүйедегі өзін гегемониялық алып держава ретінде орнын сақтап қалуға талпыныс жасаса, Ресей ашық түрде әлемде көп бөлісті жүйені құрып, нығайтуды көздеп отыр. Қос тараптың қауіпсіздік, саяси және экономикалық салалардағы көптеген мәселелеріне қатысты ұстанымдарындағы алшақтыққа байланысты, екі жақты отырыс өткізетінін ешкім күтпеген еді. Трамптың бірнеше мәрте Ресеймен қарым-қатынастар негізін өзгертуге ынта білдіріп, ресейліктердің көмегінсіз әлемдік қиындықтарды шешу мүмкін еместігін айтқанына қарамастан, Трамп Ресеймен қарым-қатынас жайлы ақырғы шешімін қабылдай алмай отыр. Сол себепті де Ресеймен АҚШ басшыларының кездесуі 8 жылдық үзілістен соң екі ел арасындағы қатынастарды жақсарту мақсатында айтарлықтай көкжиек ұсынбады. Шынтуайтында Трамптың бұл әдісі республикашылдармен қоса демократтардың да жаппай қарсылықтарын тудырды. Одан да маңызды мәселе Трамп пен Путиннің Хельсинкидегі кездесуі қарсаңында америкалықтардың тарапынан Вашингтонның Мәскеумен дұшпандығын көрсету үшін ашық түрдегі демонстрациялы әрекеттер жүзеге асқан еді. Сенаттың барлау комитеті Ресейдің АҚШ-тағы 2016 жылғы президенттік сайлау дерісіне араласқанын растап, АҚШ-тың әділет министрлігі де 12 ресейлік азаматқа Демократтар партиясының компьютерлік серверіне хакерлік шабуыл жасады деген айып тақты. Бұл екі шара Трамп пен оның кеңесшілерінің алдында Мәскеумен қарым-қатынастарды жақсарту үшін өте ауыр жол тұрғанын білдірді. Сарапшылардың көзқарасы бойынша бұл кездесудің екі тарап үшін айтарлықтай жетістік бермегеніне қарамастан, Трамптың Мәскеуге қатысты қолдаушы сипаттағы әрі жұмсақ ұстанымы АҚШ-тың ішінде өткір реакциялар тудырды. Дональд Трамп Владимир Путинмен кездесудің басында өзінің ресейлік әріптесіне тілшілердің алдында Вашингтонның Ресеймен қарым-қатынасын жақсартуға ықыласты екенін мәлімдеді. Путин өз кезегінде «Қарым-қатынастарымыз жайлы түпкілікті сұхбаттасудың кезі келіп жетті» деді. Осы екі жақты кездесумен екі ел басшыларының баспасөз конференциясынан кейін Трамп Ресейдің АҚШ-тағы 2016 жылғы президенттік сайлауда рөл атқарғаны туралы көптеген сауалдарға Мәскеуді қорғап, АҚШ-тың түрлі ұйымдарының осы араласушылық әрекеттер жайлы тергеулерін теріске шығарды. Бұл мәселенің АҚШ-тың билік құрылымы үшін қымбатқа түскені соншалықты тіпті Трамптың саяси орталарда қиянат жасағаны жайлы мәселе де көтерілді. Шын мәнінде АҚШ-тың билік құрылымы Трамптың Ресеймен қарым-қатынастарды жақсарту тәсілімен келіспей, кез келген мүмкін жолмен оның жүзеге асырылуының алдын алуға талпыныс жасауда. Мәскеу Трамппен қатынасы және Ақштағы президенттік сайлауға араласқаны туралы айыптауды бірнеше мәрте теріске шығарған болатын. Трамп та Ресеймен жасырын байланыс орнатқаны туралы уәждерді теріске шығарған. Трамптың бұл айыптаудың шетелдіктердің ықпалымен президенттік таққа жеткен Ақштың алғашқы президенті ретінде бағаланатын оның жағдайын әлсірете алатынын жақсы білді. Трамп Ақш президенті ретінде Путинмен кездескеннен кейін Ресеймен қарым-қатынастарына қатысты Вашингтонның жоғары шенді тұлғаларының көзқарасы бойынша үстіртін әрі тым қарапайым саналған ұстанымдарын білдірді. Трамп Ресеймен Ақш қарым-қатынастарының ешқашан қазіргі кезден нашар болмағанына тоқталып, бұл жағдайдың 4 сағаттан, яғни оның Путинмен келіссөзі басталғаннан бері өзгергенін айтты. Трамп Ресеймен Ақштың ортақ мүдделерді жүзеге асыру жолында ынтымақтастық жасау жолдарын табу үшін талпыныс жасау қажеттігін баса айтты. Трамптың жуырда Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ынмен келіссөзінен соң оның Пхеньянмен арадағы барлық қиындықтарды шешу туралы мәлімдеген бұл әдісі саясат әлеміндегі оғаш іс болып табылады. Әсіресе қазіргі таңда Ресей мен Ақштың әскери қауіпсіздік, саяси және сауда-экономикалық мәселелерге қатысты қарым-қатынастарының өте терең әрі кең болып, қос тарап арасында көптеген аймақтық және халықаралық мәселелерге қатысты келіспеушіліктің болып, Трамптың бірнеше сағаттық келіссөзден кейін бұл жағдайдың өзгергені жайлы уәж айтуы асыра сілтеушілік секілді көрінеді. Трамп пен Путиннің кездесуінен кейін Ақштың саяси орталары мен саясаткерлерінің қатты сезімталдығын тудырған маңызды мәселе Трамптың Ресейдің Ақштағы 2016 жылғы президенттік сайлауға араласты деген айыптауға қарсы Мәскеуді қорғауы болды. Трамп Ресей президентіне әлде Ақштың барлау ұйымдарына сенетін жайлы сұраққа жауап ретінде Демократтар партиясының ұлттық комитетінің серверлері қайда, Клинтонның электронды поштасы қайда? Неліктен Ресей Демократтар партиясы ұлттық комитетінің серверіне хакерлік шабуыл жасауы мүмкін? Ресейдің Ақштағы 2016 жылғы президенттік сайлауға араласуында себеп көріп тұрған жоқпын деп айтты. Бұл мәселе Ақштағы ішкі саяси сахнасында ірі есеңгіреуге ұқсас болды. Тіпті Трампқа қарсы қиянат жасады деген айып тағылды. Ақштың орталық барлау агенттігінің бұрынғы басшысы Джон Бернанның айтуынша, Трамптың Хельсинкидегі баспасөз конференциясында шынайы қылмысқа дейін жетіп, тіпті одан асып түскен әрекеті қиянаттан кем нәрсе емес. Трамптың сөздері ақылсыз болуымен қоса, оның толығымен Путиннің алдында жаңадан келген адам екенін көрсетті. Республикашыл патриоттар қайдасыңдар? Республикашыл партияның жоғары лауазымды басшылары да толығымен Трампқа қарсы позиция ұстанып отыр. Тіпті республикашыл партияның жоғары шенді басшылары да Трамптың бұл сөздеріне қарсы берік позиция ұстанды. Өкілдер палатасының республикашылдар фракциясының басшысы Пол Райан Ресейдің еліміздегі президенттік сайлауға араласып, елдегі және әлемдегі демократияны бұзуға талпыныс жасағанында күмән жоқ деп айтты. Осылайша республикашылдардың үстемдік еткен кезеңде үнемі Ресейге қарсы позиция ұстанған Ақштың ресми құрылымы Трамптың Мәскеуге қатысты жұмсақ ұстанымдарының алдында үнсіз қалмай, демонстрациялар әрекеттері арқылы Ресейге қатысты Трампқа толығымен қарама-қайшы позицияны ұстанатынын көрсетті. Осы аяда Ақш президентінің Мәскеумен қарым-қатынас құруда жаңа кезеңнің басталғаны жайлы хабарлаған Трамп пен Путиннің ортақ баспасөз конференциясымен бір мезгілде ресейлік азаматша Мария Бутина Ақшта тыңшылық жасады деген айыппен құрықталған еді. Бұл мәселе Ақш президенті мен билік құрылымының Ресейге қарсы қатты қарсылығын көрсетіп отыр. Вашингтондағы башылар мен саясаткерлер тарапынан айтылған сөздік шабуылдар толқыны Трамптың Ресейге қатысты өз ұстанымдарын 180 градусқа өзгертуіне себеп болды. Бұл айда Трамп Ақ үйде Конгресстің бір топ мүшесімен өткізген отырыстан кейін Владимир Путинмен кездескеніне қарамастан, Ресейге қарсы санкциялардың күші жойылмай, санкциялардың өз күшінде қалатынын мәлімдеді. Трамп іс жүзінде қыспаққа алынған кезде өз ұстанымдарынан кері шегініп, өз сөздерін қайтарып алатынын көрсетті. Бұл ақш президентінің соңғы бірнеше күннің ішінде өз позициялары мен сөздерінен екінші рет кері шегінуі саналады. Ақштың бұқаралық ақпарат құралдары қоғамдық пікір мен зиялы қауымның ақш президенті мен Владимир Путиннің бірлескен баспасөз конференциясы мен Трамптың Ресейге қолдау көрсету әрекетіне шабуыл жасағанда бір күн өткеннен соң өз сөздерінен артқа шегінуге мәжбүр болды. Трамп өзінің ресейлік әріптесімен кездесуінен кейін айтқан сөздеріне қарама-қайшы сөздерінде Ресей әрекеттерінің сайлау үдерісіне әсер етпегенін баса айтып, өз елінің барлық ұйымдарының Ресейдің 2016 жылғы президенттік сайлауға араласқанын негізделген қорытындысын қабылдады. Трамп Ресей президенті Владимир Путинмен Хельсинкиде өткен кездесуінен кейін айтқан сөздерін ақтай келе, сол кездегі сөздерінде Ресейден басқа елдің де сайлауға араласқаны жайлы тұжырым жасамаудың дәлелі жоқ екенін меңзегенін айтты. Қайткен күнде де оның бұл мойындауы оған қатысты айтылған сындарды азайтпады. Қазіргі кезде Трампқа қатысты сенімсіздіктің артқаны соншалықты, Конгресс мүшелері екі президенттің жеке келіссөзінің аудармашысын шақыртып, келіссөз мазмұнын біліп, Трамптың өз елінің ұлттық мүдделерін бұдан артық қатерге ұшыратпағанына көздерін жеткізуді көздеп отыр. Ақштың саяси басшылары мен бұқаралық ақпарат құралдары Трамп пен Путиннің кездесуінің екі жақты қатынастарға айтарлықтай әсер ете алмайтындығын көрсетіп, Вашингтонда Трампқа аталмыш келіссөздің жеңілген тарапы ретінде қарайтынын көрсетіп отыр. Ресейдің саяси мәселелер жөніндегі сарапшысы Сергей Караганов бұған байланысты. Ресей мен ақш қарым-қатынастарындағы жағдайдың шиеленісуі әбден мүмкін. Себебі Трамптың болжауға келмейтін әрі ықпалға түсуші тұлғасына байланысты, оның айналасындағылар оны Ресейге қарсы әрекеттерге итермелеуі мүмкін деді. Трамп пен Путиннің жанжал тудырған кездесуі ақш пен Ресей қарым-қатынастарын жақсартуға айтарлықтай тиімді әсер етпей, бұл қатынастар сол күйінде көптеген қиындықтармен бетпе-бет келіп отыр. Бұл мәселелерге қарамастан Трамп қазіргі кезде Путинді Ақ үйге шақыртып, екі жақты келіссөздерді жалғастыруға негіз жасауды көздеп отыр. Сондықтан бұл мәселе ақштың басқару құрылымының қарсыласуын тудыруда. Бүгінгі таңда Ресейге қарсы жаңа санкцияларды бекіту туралы заң жобасын ұсыну түрінде көрініс тапқан Конгресстегі Ресейге қарсы ұстанымға байланысты, тіпті Трамп пен Путиннің тағы бір келіссөз өткізген жағдайында Вашингтон мен Мәскеудің суық қатынастарында айтарлықтай жаңалық орын алмайтын секілді көрінеді. Трамп пен Путиннің Хельсинкидегі кездесуі Трамп үшін бірде-бір оң саяси жетістік әкелмеуімен қоса, Трамптың ақш дұшпанына қолдау көрсеткеніне қатысты оған шынайы айыптаулар, тіпті одан да үлкен айып, яғни қиянат жасау айыбы таңылды.